Þeg undrar ef til vill að heyra að Hindley bauð Heathcliff að dvelja á Withering Heights. Ég var búin að nefna að Hindley sneri sér að fjárhættuspilum eftir dauða konu sinnar og nú var hann sokkin í skuldafen. Ég held að hann hafi vonað að með tímanum gæti hann komist yfir hinn nýja auð Heathcliffs. En það var líkast því að lambið byði úlfinum til kvöldverðar. Edgar átti erfitt um vik að mótmæla heimsóknum svo náins vinar eiginkonu sinnar. Svo líkt og Hindley bauð hann úlfinum innfyrir, þó ekki af sama ákafa og hann. Við hefðum átt að gera okkur grein fyrir áhættunni sem þessu fylgdi. Heathcliff hafði sterka útgeislun og Isabella, systir Edgars, var saklaus og áhrifagjörn ung stúlka. Blaðsega 35. Í fyrstu skildu við ekki hvers vegna hún varð smám saman svo vesaldarleg og óþreyjufull þar til ég heyrði hana opna sig fyrir Katrínu. Katrín má eiga það að henni var einlæglega annt um líðan Isabellu. Mig grunar að það hafi verið af umhyggju frekar en afbrýðisemi sem hún varaði mákonu sína við Heathcliff. Reyndu ekki að blekkja sjálfa þig. Það engin blíða á bak við þessa hörðu skel hans. Hann ofsafengin og harðbrjósta maður. Hann myndi giftast þér vegna auðafana en kremja þig síðan eins og flugu. Þegar Isabella sakaði hann afbrýði, reyndist Katrín og þá var stutt í grimdina. Eitt sinn þegar Heathcliff var í heimsókn kom Isabella inn í herbergið. Katrín brosti. Sjáðu Heathcliff! Hér manneskja sem dáir þig jafnvel meira en ég. Heathcliff gaut augunum til mín. Nei, ekki Nelly. Isabella. Blaðsega 36. Stúlkunni var illa brugðið og reyndi að flýja herbergið en Katrín hélt henni fastri. Heathcliff fylgdist áhugalaus með þeim. Hún líkist of bróður sínum, rumdan. Ef ég ætti að giftast henni, yrði ég fyrst að gefa henni lit í vangana. Alla liti regnbógans og skipta bláu augunum út fyrir svört glóðaraugu. Isabella reif sig laus á flúði hágrátandi. Hún erfingi bróður síns, er það ekki? Spurði Heathcliff í hálfum hljóðum. Þakka þér fyrir að segja mér leyndamál hennar, Katrín. Ég mun notfæra mér það til hins ítrasta. Mér fannst ég þurfa að vara Edgar við hættunni sem vofði yfir systur hans, en eftir vill hefði ég ekki átt að skipta mér af. Katrín sagði mér seinna að hún hefði áraðanlega geta fengið Heathcliff ofan af því að eltast við Isabellu, en þá hafði ég þegar upplýst Edgar hvernig í öllu lá. Hann ákvað að bjóða Heathcliff, Birkin.